tilbake igjen til chitchat med Helle. Jeg vet det også. My God.
I dag får jeg besøk av en av Norges mest kjente forsvarere, Jon Christian Elden. Vi får i dag høre om flere av sakene han har vært forsvarer for. Dette innebærer blant annet Eirik Jensen-saken, Laila Bertheussen og Birgitte Tengs. I dagens episode snakker vi også om oppklarte og uavklarte justismord som Jon Christian har vært delaktig i. Her kommer også en liten trigger warning, for i denne episoden blir det også snakket om voldtekt og drap av barn. Så hvis du ikke ønsker å høre om det, så vil jeg kanskje droppet denne episoden. Som sikkert alle forstår allerede, så har denne mannen en helt sinnssyk karriere, og i dag får vi et lite innblikk i livet hans. Velkommen tilbake til Chitchat. Da starter vi. Jon Christian Elden, velkommen til Chitchat.
Takk, takk, takk.
Du jo en av Norges mest kjente advokater, og vi skal selvfølgelig snakke om karrieren din i dag, men vi må også gå litt tilbake i tid. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din og familien din?
Nei, jeg tror at det en ganske normal og sånn sett kjedelig oppvekst. Ikke noe spesielt jeg vet merke der. Jeg vokste opp i et helt ordinært hjem. Gått på skole på vanlig måte, hatt mine venner. Ja, jeg føler meg ganske privilegert sånn sett.
Ja, hvor i Norge er du oppvokst?
Jeg oppvokst i Oslo, på Smestra.
Ja, rett ved der hvor jeg oppvokst faktisk.
Ja, det ser bra ut.
Ja, nei, jeg elsker det området. Jeg tror jeg kommer til å bli en av de som flytter tilbake. Dit hvor jeg selv oppvokst.
Ja, jeg synes det et glimrende sted å være, så ja. Det kan anbefales.
Du jo født i 1967.
Hadde bra
du...
research.
Ja, jeg. Kjempegod research. Du oppvokst på Smestad. Hadde du tenårene dine der også?
Ja, jeg har stort sett vokst opp hele livet på, i samme område. Sånn, nok så geografisk begrenset i hvert fall, litt forskjellige hus, men samme område.
Ja. Har du alltid visst at du ønsket å bli advokat, eller hadde du noen andre drømmer sånn i tenårene også?
Nei, jeg startet jo å skulle være brandmann og politimann og alle de tingene som var morsomt under oppveksten, men fra, jeg tror fra det tidspunktet jeg liksom har tenkt noe seriøst på at hva skal jeg gjøre for noe, liksom, hvilken utdanning skal jeg ta, så har jeg i alle fall visst at det var jussen. Og så tror jeg vel at jeg måtte bli ferdig med jussen før jeg kom til at det var advokat, men det var liksom et eller annet innen jussens veier, i hvert fall, som var låst ganske tidlig.
Ja, hva var det som interesserte deg med juss?
Jussen som samfunnsfag, altså det, du får fulgt veldig mye med på hva samfunnet både krever, men også hvordan samfunnet fungerer. Du kan være med og delta i utviklingen av samfunnet. Jussen et samfunnsfag alene, det jo det å finne frem til hva som til enhver tid regnes som sunn fornuft. Og da tenker jeg at jussutdanningen, den at du har mange muligheter, også etter at du ferdig med å utdanne deg til å bestemme hva du skal gjøre, til motsetning for kanskje en del andre studier hvor du må ta det endelige yrkesvalget, i alle fall når du på videregående skole.
Mm. Du ble jo advokatfullmektig, og så jobbet du hos faren din, stemmer det?
Ikke det praktisk, ja?
Jo, veldig praktisk, helt fantastisk egentlig. Hvordan var det?
Nei, det var jo veldig behagelig og greit. Det var ikke noe streng arbeidsgiver, så det var jo bra. Samtidig så var han veldig opptatt av at ting skulle være ordentlig, riktig og nøyaktig, så det klart at litt sånn... Pirkete, det lærte jeg fra et tidlig tidspunkt. Sånn at typen at ser du en trykkfeil på brevet ditt, så skriv det på nytt, fordi at da får du i alle fall rettet bort noen av dem, og det sikkert nok trykkfeil igjen likevel som blir sendt ut. Ja. Så det liksom veldig sånn læringsdel, det ligger jo der.
Ja, nei, det kan jeg se for meg. Hvis jeg hadde jobbet for min pappa, så kan jeg se for meg at han hadde gjort akkurat det samme.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men følte du at du fikk liksom en god dynamikk selv om det var faren din, sånn arbeidsmessig? For jeg føler at hvis jeg hadde jobbet for min pappa, så hadde jeg kanskje blitt litt sånn, jeg vet ikke, irritert I tider og sånn. Følte du litt for det?
Nei, egentlig ikke, men det var kanskje fordi jeg bare var I halvstilling der da. Jeg var I halvstilling der, så var jeg halvstilling på universitetet, holdt på å undervise og drive med forskjellige ting der. Og det klart, den kombinasjonen var jo ganske grei, og så lærte jeg veldig fort å gå veldig mye I retten. Og fikk jo veldig oppbacking på det, så jeg følte jo aldri at det var noe belastning, for å si det sånn, eller at det liksom lå noe at her skal det kreves noe bestemt, eller her det ting jeg må ta spesielt hensyn til, eller lignende. Så jeg følte bare at det var en god far, skråstrek, god arbeidsgiver, som altså fulgte opp det jeg skulle I jobbsammenheng.
Nei, det jo helt supert. Før vi kommer videre til resten av karrieren din, så må jeg også spørre litt, fordi du jo frimurer.
Ja.
Ja. Hva innebærer det I å være frimurer?
Egentlig ikke noe særlig annet enn at du kanskje bør gå på et møte I året. Det ikke noe krav til å være med eller hva du skal gjøre når du I frimurlosjen. Det vel mer en sammensetning. Det en gutteklubb på mange måter. En gutteklubb grei kanskje også, hvis man sier det. Men den sammensatt med et litt annet persongalleri, fordi at det på en måte alle med I frimurlosjen. Det ikke noe krav til at du skal være I noe øvre samfunnsskikt eller sånne ting som man forbinder med mange av disse eldre losjene. Så den mye mer åpen. Det kanskje det jeg forbinder mest med den.
Man hører jo liksom mye liksom at det man ikke skal snakke så mye om det, som jeg føler at vi utenfor har mye spørsmål, at det litt sånn hemmelig med seremonier og sånn, stemmer det?
Det jo som en hvilket som helst syklubb også. Ja. Alle har jo sine hemmelige seremonier som man ikke ønsker at alle skal involveres I. Så jeg tror nok at det litt vel overdrevet, men da jo kanskje de som ønsker mystikken oppnått den da, når de har greid å få en slik omtale.
Ja, veldig. Jeg sitter jo her og snakker om det nå, fordi jeg virkelig lurer på det. Men
jeg
har du...
Jeg tror ikke mitt hodet blir kappet av, fordi jeg snakker med deg om det.
Ok, bra. Har du en ring? Jeg føler at mange av frimurere går rundt med sånne frimureringer.
Nei, jeg gjør nok ikke det. Jeg nok ikke så aktiv, for å si det sånn. Ja. Jeg har den et eller annet sted.
Men du har den?
Ja, ja. Alle får den på et eller annet tidspunkt, sikkert at man har den. Men jeg må innrømme at det ligger litt til noe begrenset aktivitet.
Ja. Du sa jo I sted at du ble tidlig interessert I jussen, men når var det du skjønte at det var på en måte den forsvarerrollen du ønsket å gå når du ble advokat?
Det var nok en stund etter at jeg hadde begynt å jobbe med det, og det var litt mer sånn tilfeldighet at jeg kom bort I en sak som viste seg å bli en veldig stor straffesak. Jeg tror nok at alle som fulgte meg gjennom oppveksten, også gjennom på en måte just studiedelen og så videre, tenkte at han vil bli en eller annen form for forretningsadvokat, og sånn typisk unge høyre broiler som skal videre I systemet. Men så var jo en av de første sakene jeg jobbet med, var egentlig en asylsak I utgangspunktet. Men så viste det seg ganske fort at versjonen som var klient I den saken, plutselig ble han siktet for både drap og voldtekter og litt forskjellige ting, og det klart da ble det en sånn ganske bratt tur inn I strafferetten, når første saken jeg hadde I hovedforhandlingsmøter, altså I ordentlig rettsmøte, det var jo da en tiltale på drap og 3 eller 4 voldtekter.
Det Moen-saken?
Nei, dette en sak som dreier seg om en asylsøker som har kommet til Norge, og som I løpet av svært kort tid her ble ensam for et tiltale for flere straffbare forhold.
Ok. Hvordan ble utkommet I den saken?
Når saken hans var ferdig I høyesterett, så satt han med 21 år, så jeg følte jo at jeg hadde gjort en ordentlig god jobb, jeg fikk han til å lage meg setten med 17. Så ja. Det klart at det jo på en måte en sånn spennende første sak I hvert fall for en advokatfullmektig å ha I retten.
Ja, absolutt, absolutt. Det jo, den Moen-saken som jeg nevnte også, var jo ble en veldig kjent sak, og for de av dere som ikke vet hva den saken gikk ut på, så jo det et dobbelt justismord på Fritz Moen, som ble I 1978 dømt for å ha voldtatt og drept en 12 år gammel jente I Trondheim. I tillegg ble han også dømt I 1981 for å ha tatt liv av en annen jente, også I Trondheim. I 2002 begjæret du gjenopptakelse av begge drapsakene. 2 år senere, I 2004, ble Fritz Moen frikjent for det første drapet, og I 2006 ble han også frikjent for det andre. Dette var jo da også et år etter Fritz Moen selv døde. Men hva var det du trodde på I denne saken? Hvorfor ønsket du gjenopptakelse på den tiden?
Fritz Moen var en person som jeg kom først I kontakt med av alle steder I kjelleren I Oslo Tinghus. Da var han tatt inn av politiet, for da ville de ha han I varetekt. Og det var jo etter at han hadde sonet ferdig disse 2 dommene. Men det ble han I ny varetekt. Og jeg pratet med han nede I kjelleren, og fikk litt sånn rart inntrykk av hele den opprinnelige saken hans, og at dette var, har vært noe som ikke stemte. Og så snakket vi litt om dette med varetekt og varetektsspørsmålet, og hvor han sa at dette var han veldig imot, han var livredd for å komme inn på Ila i varetekt og så videre ut fra hvordan han hadde hatt det der tidligere. Så kom vi opp i rettssalen, kom til dommeren, og dommeren som er litt myndig, sier til han og formulerer spørsmålet på en sånn måte at du har vel ikke noe mot å sitte på Ila, du har jo vært der før. Og nei, det var helt ordentlig, han samtykket i varetekt, han. Jeg tenkte, jøss, hva var dette her for noe, liksom? Altså, hvor det på en måte, du snakker alle etter munnen, for det er litt enkelt, altså, og også på en ting som du åpenbart ikke vil, åpenbart ikke har lyst til. Og det fikk man til å gå litt tilbake i disse såkalte tilståelsene som han var dømt på i sin tid. Og så var dette en sak som var utredet og gått gjennom, også av Tore Sandberg, som da jobbet som privatetterforsker. Så begynte vi å samarbeide omkring denne saken, og begjerte etter hvert gjenåpning i dem. Og fikk jo først da medhold i den ene av to saker, litt under tvil liksom. Men senere så fikk vi også den egentlige gjerningsmannen på banen ved at han ga en tilståelse til politiet på sitt dødsleie, som politiet etterforsket og fant at var riktig. Og da var det jo helt på det rene at det var et åpenbart justismord man sto ovenfor med en annen gjerningsmann. Og det er klart at den type saker er jo sånn som du husker ganske lenge, og særlig også for Fritz Moens del, som altså døde underveis i prosessen. Så det var jo en både glede og tragedie på en gang. Noe av det jeg husker best fra han, som da tilbrakte mesteparten av livet sitt bak lås og slå på Ila fengsel, er at han da var frifunnet for det første drapet, og fikk beskjed om at han ville få en millionerstatning fra det. Så var han på en måte glad i den forstand og sa at hurra, nå skal jeg virkelig skjeie ut, nå skal jeg kjøpe meg en napoleonskake.
Åh, wow. Det setter ting i perspektiv.
Mm.
Men når han da ble frikjent for det andre drapet også, når denne gjerningsmannen sto frem, får man da erstatning selv etter man død?
Man har ikke så mye nytte av den erstatningen, da. Så livet hans var jo både ødelagt, og han var avgått ved døden før han egentlig fikk oppleve at han var fullt ut renvasket i hvert fall. Så det er klart du vil aldri kunne reparere noe som helst, men han fikk en ganske stor erstatning etter sin død. Jeg hadde en dialog med justisminister Storberg da, vi var gjennom saken og mente at denne måtte stå som et læringspunkt, der departementet måtte betale ut en erstatning for å markere det. Og den gikk der Fritz Moen ønsket. Han ønsket at den skulle gå til arbeidet for døvesaken, så hele erstatningen gikk dit siden han ikke hadde noen arvinger.
Wow. Det er jo, ja, i hvert fall en fin tanke på egentlig en veldig tragisk historie.
Ja.
Er det noen saker i Norge akkurat nå som du tenker er pågående justismord?
Ja, det er vel ikke, jeg skal ikke annet til enn å lukke opp øynene for å se at det pågår mye i rettssystemet i Norge akkurat nå. Du har jo akkurat fått opp en sak der med Baneheia-saken, hvor det er spørsmålet om hva som faktisk har skjedd, og det er jo enda uklart, men man ser jo åpenbart konturene av et justismord som nesten er like stort som det som Fritz Moen ble gjenstand for i sin tid. Og da har man jo ikke lært så mye da, som man påstår at man hadde lært når Fritz Moen-saken kom opp igjen.
Mm, absolutt. Sånn, når man ser tilbake på eksempel den Viggo Kristiansen-saken, jeg er sånn, når man ser på de bevisene, så føler jeg nå da, veldig lett å si dette etterpå smart, men det, jeg føler at det er jo åpenbare beviser for at han ikke kunne sitte 21 år for noe som har så lite bevisgrunnlag.
Ja, da burde du sittet i juryen i år 2000, og så burde du hatt en blank hjerne når du gikk inn dit, og ikke være forutinntatt. Så du kanskje kom til akkurat det samme resultatet. Det paradoksen er paradoksalt i den saken, er at de argumentene som nå er brukt av riksadvokaten for at han skal frifinnes, er de samme argumentene som forsvareren hans i sin tid argumenterte med i retten at han ikke kunne domfelles for. Så det er i og for seg ikke noe nytt, det er bare at man har fått nye ører. Man har altså åpnet ørene og vært villig til å høre på den tvilen som hele tiden har ligget der. Og det sier jo i seg selv ganske mye om hvor forutinntatt man var da denne dommen ble avsagt i sin tid.
Mm. Føler du da at det utkommet kom på grunn av at det var små barn involvert, det var mye følelser, det var en hel community som var involvert, at det var, det er jo det utenfor presset som gjorde at Viggo Kristiansen ble dømt i sin tid.
Ja, jeg ser det klare likhetstrekk med Fritz Moen-saken, hvor det også var to yngre studiner som med få års mellomrom var drept i Trondheim sentrum, antagelig etter at de hadde vært ute på byen på kveldstid. Det var jo et ramaskrik i Trondheim på å finne gjerningsmannen der, sånn at man kunne gå trygt i byen igjen. Og når politiet hadde arrestert en person, så var på en måte alle fornøyd. Og så tenkte man, ja, det skjedde. Og dessuten skjedde det jo ikke mer etterpå, så da var det et bevis i seg selv på at det var rett gjerningsmann. Og så var det ingen som så etter det som viste seg være tilfelle, nemlig at denne gjerningsmannen hadde jo deretter reist ut på oppdrag i Nordsjøen og var sånn sett borte.
Åpenbart så har det jo skjedd mye feil fra politiets side. i både disse to sakene. Hvordan ditt forhold til politiet?
Jeg har ikke arrestert ennå. Jeg håper at det ganske greit. Politifolk jo, de aller fleste av dem, nesten alle, det sånn, jo ute etter å finne frem til sannheten, finne frem til det som riktig, løse saker. Altså, det ingen som går inn i politiet fordi at de statister og ønsker å putte uskyldige mennesker bak lås og slå. Det jo helt åpenbart. Men så det av og til da, at man får den gode saks hensikt, at man tenker at ja, jeg får jo ikke tatt den som jeg egentlig vet og helt sikker på at det gjerningsmann. Så da må jeg liksom gjøre noe ekstra på en eller annen måte, og så går det veldig feil. Det finnes jo mange, både politifolk, men også særlig politikere, som i enkeltsaker ikke skjønner hvorfor vi har rettssikkerhetsgarantier, som ikke skjønner hvorfor vi har rettsregler for hvordan man kan gå frem, hva man kan gjøre for å etterforske folk, hvem man kan telefonavlytte når og hvorfor, altså alle mulige sånne ting, hvor det begrunnet i rettssikkerheten som et gode. Og så sånn, i enkeltsaken forbigår det, og tenker at ja, det viktigere for meg å ta denne ene personen som jeg vet skyldig, enn at rettigheten ivaretas, det da det nødt til å gå feil.
I et intervju med Aftenposten fra oktober 2020, så sier du «Jeg gjør en jobb, og aldri part i saken». Jeg kan være forsvarer for Hells Angels den ene dagen og Bandidos den andre, selv om de rivaler. Det jobben min, men det trenger ikke bety at jeg har sympati for alle klienter. Betyr dette at du aldri har kjent en personlig, på et personlig plan at du har hatt ubehag ved å ta en sak?
Jeg synes det var godt sagt, det som du leste opp fra posten der. Det i hvert fall det som målsettingen hele tiden, fordi at jeg forsvarer aldri en handling. Jeg forsvarer jo den personen som anklaget for å ha begått en handling. Og det kan være en person som skyldig i det, da skal den ha en straff for det, da skal straffen være riktig og rettferdig, da det jobben. Det kan være en person som ikke har gjort det han beskyldt for, uansett hvor alvorlig og grovt det da det jo enda større behov for å ha en forsvarer inne i bildet, som kan faktisk få frem at du jo ikke skyldig. Apropos Viggo Kristiansen da, diskusjonen der, altså skulle han ikke hatt en forsvarer i sin tid, fordi at han var jo åpenbart skyldig i et grovt alvorlig forhold, og ingen fortjente eller han fortjente å ikke ha noen forsvarer. Altså hvis det hadde vært holdningen, så hadde man jo sett hvor gærent det i så fall også hadde gått. Så, men på spørsmålet ditt, om du aldri føler på det, det klart jeg føler på ting, men det litt viktig å holde det unna selve jobbdelen, at det på en måte skille dette. Jeg kan godt tenke i noen saker at her det nær sagt verre at det gått en dom, eller for den skyld at man frifunnet, enn i andre saker, fordi at jeg naturligvis har følelser og tanker rundt det, men de har ingenting med arbeidssituasjonen å gjøre.
Nei. Ja, så det betyr jo da at du tenker jo selvfølgelig over det når du forsvarer voldtektsmenn og mennesker som for eksempel har drept barn, men du klarer å holde det på en såpass avstand at du tenker de fortjener også en forsvarer?
Ja, så jeg vil tenke at hvis det slik at jeg etter å ha vært gjennom sakene overvist med at dette en person som har drept et barn og som eventuelt ikke har sagt noe om det selv, så får jeg legge til å tenke at da finner jo dommeren ut det samme. Altså da blir han dømt og får han på en måte en rettferdig avgjørelse. Og hvis det slik at det tvil, så skal det jo tilsvarende frifunnes. Uansett hvor alvorlig forholdet og kanskje snu den enkle andre veien, jo mer alvorlig forholdet jo lettere skulle det egentlig være å bli frifunnet, fordi at altså, skadevirkningene ved domfelt så store. I praksis ser man det motsatte, fordi at politiet nødt til å liksom løse saken, og samfunnet nødt til å løse saken, og domstolen føler seg av til litt sånn gissel, at vi kan jo ikke ha oss i en frifinnet dom her, fordi at det liksom gjort så mye jobb her, og det er sikkert riktig når politiet har plukket ut vedkommende, så ikke at de ikke har greid å presentere saken på en god nok måte, jo uheldig, men vi fordømmer likevel, liksom. Du får litt sånne rare tanker, og jeg husker jeg leste en artikkel en gang fra en dommer i et juridisk tidsskrift, og hvor han skrev at det å skrive en fellende dom, det var ikke noe vanskelig. Det som var en utfordring var å skrive en frifinnende dom, fordi at da måtte de på en måte tenke mye mer selv, og så måtte de følte de ha en bedre begrunnelse enn bare å skrive av omtrent det som aktors tilnærming til saken og bevisføringen. Og det i hvert fall en aha-opplevelse på meg, at det altså skal mer til for å bli frifunnet enn å bli dømt.
Det, for meg, jeg fikk akkurat det nå selv, når du sa det nå, for når man hører det så lett å snakke negativt om noe, og det så lett å nesten ville tro på det som det negative i saken, hvis du skjønner hva jeg mener, fordi at man sånn, man vil finne syndebukken, sånn med Viggo Kristiansen for eksempel, hvor man sånn, man vil ha en person å skylde på, og det vanskeligere da hvis bevisene akkurat der og da tilsier, ok, denne personen har gjort noe som ikke greit, eller det kan være i alle situasjoner, i privatliv også, hvis det en person eller en venn som står der nær som har gjort en ting som du kanskje ikke liker. Du tenker ofte, oi, ok, og tar det for god fisk, det du hører med en gang, men i stedet for å se på alle perspektivene, og tenker kanskje at ja, denne personen har kanskje ikke gjort det. Ja, det gikk veldig mye innom meg nå når du sa det selv.
Det bra. Det var jo også, det ikke mange år siden politiet hadde en egen avhørsteknikk, og hvor en av de første setningene som nye politifolk fikk høre, var husk at den som sitter i stolen overfor deg skyldig, liksom ikke la deg lure av vedkommende når han sier han ikke gjort det. Altså liksom ha hele tiden det i bakhoden til å ta avhøret. Det jo fundamentalt gærent, ikke sant? Det det motsatte du må ha. Du skal hele tiden huske at vedkommende uskyldig, og så skal du bevise det motsatte. Altså la vedkommende få en fri forklaring og si det man skal si og så videre, og ikke liksom, tenk at ja, ja. Du er skyldig min jobb å knekke deg.
Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det jo det, for eksempel, han får som gjorde intervjuet av fetteren til Birgitte Tengs, ble snakket negativt om i ettertid, var jo ja, hvordan han spurte ut denne unge gutten. Så det har jo kanskje skjedd litt forandringer til nå. Hva tror du har skjedd, og tror du det har skjedd en faktisk forandring under avhør hos politiet?
Jeg tror avhørsteknikken er vesentlig endret, og det jo ingen tvil om at den avhørsteknikken som ble brukt i Birgitte-saken var uheldig, det ser man jo på alle punkter, også ved at det en frifinnende dom, fordi at hvis det kommer en frifinnende dom, og det skyldes at det en feil ved avhørsmetodikken, så har jo det en av to konsekvenser, enten at avhøret faktisk gjort på en så feil måte at en skyldig person går fri, eller at avhøret gjort på en sånn måte og fått en falsk tilståelse, som gjør at fortsatt en skyldig person har gått fri, men da også en person man ikke har inne i saken, fordi at man så konsentrert om at man har feil gjerningsmann. Så det klart, det man gjør alle en bjørnetjeneste ved å forsøke å presse en tilståelse nedover en person, hvis vedkommende ikke har tenkt å gi den tilståelsen?
Altså, jeg kan bare se for meg da, at hvis noen hadde fortalt meg at jeg hadde gjort noe, jeg har ganske dårlig hukommelse på enkelte ting. Når venninne mine forteller meg ting vi gjorde for mange år siden, så er jeg sånn, jeg har glemt det. Jeg kan se for meg at hvis jeg hadde sittet i et avhør, og noen hadde fortalt meg i mange, 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 mange timer, du har gjort dette, du har gjort dette, du har gjort dette, så hadde jeg jo til slutt også spurt spørsmålstegn til meg selv om min egen handling, og spesielt på dagligdagse ting. Jeg går den samme veien hjem fra jobb hver dag. Gjorde jeg noe annerledes den dagen? Mm. Og hvis noen forteller meg at jeg gjorde det, så hadde jo jeg også vært sånn, kanskje jeg gjorde det da? Og det jo et åpenbart feil. Og jeg kjenner meg selv, jeg bare blir sånn, tenk på de som har sittet i en situasjon overfor et potensielt justismord, og folk som har blitt fortalt at jeg har gjort noe feil.
Ja, derfor en av forskjellene på eksempel politiet vår i dag, og bare gå tilbake 10-15 år tilbake i tid, jo at nå tar de alltid, nesten i hvert fall, opp avhør på lyd, og av og til også bilde. Og det jo en kjempehjelp for forsvarere, og for også domstolen i situasjoner, for å få fram hva ble egentlig sagt. Fordi at det jo ganske ofte vært på i retten, at en sånn sammendragsrapport politiet lager av avhørene, som det som ligger i saksdokumentene, den opplever man veldig ofte, at både vittner og andre sier at ja, men det stemmer jo ikke helt, og det blir ikke et dekkende bilde av hva jeg faktisk sa, og så videre. Og det jo egentlig ganske riktig, fordi at det jo hva tjenestemannen skriver det der og da, som altså han oppfatter at det viktig ut fra hva du har sagt, ut fra sitt syn på saken. Og standardspørsmålet jo, ja, hvorfor sa du ikke det til politiet, for det står ikke i rapporten? Og da jo standardsvaret, som jeg har lært mange ganger, at ja, men jeg sa det jo, han bare skrev det ikke ned. Ikke sant? Og det klart at da det jo ganske greit da, å ha lydfyllene fra avhøret, og vi ser jo da i de aller fleste tilfellene at jo, det riktig det. Du sa det, dere snakket om det, det bare at ingen oppfattet at det var viktig da. Så det klart at det en vesensforskjell å bare ha en avhørssammendragsrapport, og det å ha et avhør på lyd og bilde.
Mm. Har du en sak som har hengt ved deg i lang tid etterpå, eller er det litt sånn at når du ferdig, så preller det litt av?
Både og, fordi at det nødt til å prelle. Altså, jeg kan ikke sitte i en situasjon at jeg har en sak som følger meg opp til hele livet fremover. Altså, da blir jeg veldig låst, da får jeg ikke drevet med nye saker, får ikke kommet videre. Jeg er nødt til å sette stopppunkter. Akkurat som når du treffer et beslutning eller fatter et vedtak, så er du ferdig. Altså, det kan være gærent, det kan være riktig. Forhåpentligvis er det riktig. Men er det gærent, så får du også stå for at du har truffet det, og på en måte gjort et valg. Samtidig så er det noen saker jeg sitter med og tenker at dette her er ikke komfortabel avgjørelsen. Den kommer til å bli endret på et eller annet tidspunkt. En avgjørelse der, eller en sak, er for eksempel Eirik Jensen-saken som har vært oppe, ikke falt så lenge siden. Den har et domsresultat som jeg ikke er komfortabel med. Jeg mener det blir feil. Jeg går mange år tilbake i tid, så hadde vi en drapssak i Skien som ble kalt Jamal Hussein-saken. Det var en sak hvor det var snakk om likhunder og et mulig drap på gatekjøkken. Sånn det var mye frem og tilbake med, hvor det egentlig aldri var noe klare bevis. Og vi er ikke helt greier å fri meg for at her er domfellelsen i stor grad basert på at man hadde en kanskje ukjent person, en man ikke helt visste hvem var, en fremling som var anklaget for dette, og at man hadde et behov for å løse saken. Litt sånn man har sett i andre saker som er gjenopptatt.
Tror du noen ganger at politiet dømmer mennesker, eller at en dom blir gjort bare for å på en måte roe media?
Jeg tror aldri den blir gjort bare for det. Altså, det er aldri formålet, men at det har den virkningen, og at det derfor skjer en del ganger, ja, det tror jeg. Fordi at alle er opptatt av å vise at de har gjort noe bra. Og når politiet kan stå og ha en pressekonferanse og si at ja, nå har vi arrestert en person, og siktet han eller henne for det og det, så er jo det gjerne for å skryte litt da, på den måten at ikke sant, nå har vi gjort jobben vår, og dere trenger ikke lenger være redd, og vi har på en måte vedkommende skal stå til rettferdighet for det man har gjort. Og så ser du av og til bort fra da, at ja, men har den personen på en måte til, så er du sikker på det rettegjerningsmannen og så videre? Nei, vi er jo ikke det, men vi er mer enn 50% sikre nå, derfor har vi arrestert han, og vi kommer til etterforske til at han er skyldig. Og da er det vanskelig å gå den andre veien, hvis man på en måte tenker at nå har man løst det, og er opptatt av å få bekreftet den hypotesen man har bygget opp. Det er veldig menneskelig å ikke ville rive det ned igjen. Mm. Og liksom si at, oi, det var visst feil, det var visst en helt annen. Beklager.
Hva tenker du ble gjort feil, eller hva tenker du er dømt feil utifra bevisgrunnlaget i Eirik Jensen-saken?
Altså, det er i min verden uforståelig og uforklarlig at han skal ha noen befatning med noe innførsel med narkotika å gjøre i form av å ha hjulpet denne andre tiltalte kappelen ved innførsler. Og det rareste med den saken var at den startet med en anklage mot han gjennom tiltalbeslutningen og fra politiet om at han skulle ha klarert grenseoverganger, sendt væremeldinger om at nå er det trygt å reise inn til landet, og så videre i forbindelse med innførsel av narkotika. Det var jo sånn hele saken startet, og alle opp sin nytt på nytt programmer og humorprogrammer har jo Eirik Jensen som værmelder med en paraply over hodet. Ja, så det var på en måte sånn den ble solgt ut. Men når vi var passert lagmannsretten med den, så var det på det rene at Jensen hadde ikke hjulpet til ved en eneste innførsel av narkotika, og Kappelen hadde trukket tilbake alle de anklagene, og så sa han i stedet for at ja, han fikk aldri noen beskjed i forbindelse med innførsel, men han trodde at han ville få beskjed hvis Jensen hadde fått opplysninger om at noen var ute etter han, og siden han aldri fikk noen beskjed, så følte han seg trygg. Og det var det Jensen til slutt ble dømt på. Og det er jo en setning som er helt umulig å motbevise, og så virker den helt absurd. Og så er det også da absolutt ikke samsvar med hva de opprinnelige anklagene i saken gikk på. Så det er liksom sånn helt overordnet da, i den saken, som gjør at jeg ikke har noen forståelse for det, utover det rent menneskelige. Altså, han er ikke en type som har noen interesse å være med på en narkotikainnførsel, det er det han jobbet mot hele livet.
Mm. Han fikk jo en ekstremt streng straff. Og jeg kan heller ikke forstå hvorfor han fikk så streng straff. Følte du at de skulle gjøre han til et eksempel ved å gi den straffen han fikk?
Ja, definitivt. Og han fikk jo den straffen fordi at han var politimann og hadde de rollene han hadde. Og fordi at Norge også, eller kanskje særlig i hasjsaker, tidligere har noe strenge straffutmålinger, slik at hasjinnførsel er like 21 år, er ganske spesielt i seg selv. Det er lovens maksimale strafferamme. Men det fikk han, og det var da basert på at ja, men det var så lenge, og han hadde medvirket ifølge dommerne, og da måtte han få lov til strengeste straff.
Mm.
Like mye som en dobbeltdrapsmann, eller for den saks skyld en som dreper 70-80 personer, kan få som maksstraff I Norge.
Ja, fordi det det jeg synes så sinnssykt, at folk som har gjort mye grovere ting kan få akkurat den straffen, mens for eksempel folk som blir dømt for voldtekt kan få 3 måneder I fengsel. Og hva da? 50 000 kroner I erstatning, det ingenting, og de har fortsatt ødelagt psyken til en annen person. Så heavy da. Jeg bare, det ja, jeg skjønner at du synes just spennende, fordi for meg så det så mye som så vanskelig, og det så komplisert, og selvfølgelig det mange sider av saken, og alle fortjener virkelig en forsvarer, og nei, jeg synes det veldig spennende, men også veldig uforståelig til tider.
Ja, men det skal være et forholdsmessighet, som vi kaller det, mellom den straffen som utmåles og den handling dømmes for, og det vel mange I hvert fall som mener at det vanskelig å se I Erik Jensen-saken, og så har man alltid diskusjonen I voldtektssaker, det vil man ha antagelig uansett hvilken straffutmåling det og jeg skal tillate meg å korrigere deg bitte litt grann, for ja, det klart det finnes unntakstilfeller kanskje som har gitt en slik straff som du sier der, men det som jo Stortinget har vedtatt og som Høyesterett har et klart signal på jo at blir du først dømt for voldtekt, altså den slett uavhengig av hva du dømmes for, men at du gjør det, så normalstraffen 4 års fengsel, så det blitt en del mer enn de 3 månedene som det kanskje var kritikk for en god del år siden. Og jeg husker jo tommefingerregelen ja, I hvert fall hvis du går 20 år tilbake I tid, før vi fikk skjerpingen I straffnivå på voldtekter, så var tommefingerregelen at du fikk kanskje halvannet år maks for en voldtekt, og gjerne ned på månedsnivå I stedet for, mens nå den samme tommefingerregelen da 4-dobbelt, altså oppe på 4 år som en utgangspunkt, og gjerne strengere og sjelden mildere.
Mm.
Så alltid spørsmålet, det rettferdig, det rettferdig? Altså, hva skal du egentlig ha, liksom? Skal du gjeldes? Det alternativet som ligger der? Eller skal du gå helt fri? Altså, hva rettferdig og riktig straff?
Nei, jeg synes det I hvert fall har gått litt I riktig retning, da. At man tar det litt mer seriøst, det med voldtekt. Men med tanke på Erik Jensen-saken, dette var jo en veldig offentlig sak, og du nevnte også I ettertid til P5 at du var ekstremt sliten etter denne saken. Hvordan var det å være forsvarer I en såpass sånn offentlig sak? Nå har jo du stått I flere, men akkurat denne var vel kanskje litt spesiell?
Ja, det som kanskje mest slitsomt at den såpass langvarig, og jeg har vært I langvarige saker før også, men da det gjerne flere tiltalte. Altså sånn NOKA-saken, så har du 14 eller 16 tiltalte I saken, selv om den da varer et godt halvår av gangen, så det ikke så slitsomt for den enkelte advokat den enkelte dag. Men I Erik Jensen-saken så var det jo alt omvandlet til han hver eneste dag, og den gikk 3 ganger av drøyt halvår hver gang, på grunn av at den måtte gjentas I tingrett og lagmannsrett og så videre. Klart, det gjør det ganske utslutt når også medier og andre skal ha sitt hver eneste dag, og du har en annen praksis som du baser på ved siden av det du I retten med. Så ja, det riktig det at den var ganske alt oppslukkende.
Ja, det skjønner jeg. Har du noen gang fått trusler eller negative meldinger fra mennesker som mener at du gjør en feil ved å forsvare en enkelt person?
Og ja, det kommer nesten hver eneste gang. Hver eneste gang det en eller annen sak som I media, så det noen som mener at akkurat dette mennesket fortjener ingen forsvarer, og her må du gjøre en dårlig jobb, og hvis du på en måte jobber for vedkommende, så det standarden vel at det bare for at du tjener masse penger på det. Da ler jeg hver gang. Men det klart at det mye sånn kritikk, så lenge det ikke gjelder dem selv, ikke sant? Tenker at andre har jo ikke krav på det, fordi at de jo skyldige. Hadde jeg selv derimot blitt anklaget for noe, så skulle jeg ha tatt advokat med en gang, fordi jeg jo skyldig. Det vel standardforskjellen I huet på disse menneskene.
Ikke sant, ikke sant. I 2010 så giftet jo du deg med din kjære kone. Har en rettsak eller noe I karrieren din noen gang påvirket ekteskapet ditt, med tanke på at du har blitt såpass offentlig I en så spesiell jobb, hvis jeg kan kalle det det?
Jeg tror ikke det, for jeg tror ikke at både hun og jeg vet hva vi gikk til, for å si det sånn. Altså, jeg har jo holdt på med dette I alle år, og det kanskje fordelen også med å ha en kone som jobber med noe av det samme, som vet at her tidsplanen sånn, at når jeg går hjemmefra, jeg sier 6-7-tiden om morgenen, eller hva det for noe, så vet jeg ikke når jeg kommer, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når retten dagen begynner klokken 8, for da har det plutselig dukt opp noe helt annet. Det eneste jeg vet at mellom 9 og 3, så sitter jeg I en rettsak et eller annet sted, men ellers jo den hverdagen ganske uklar på forhånd.
Mm. Du var jo advokaten til Laila Bertheussen. Dette var jo også en veldig offentlig sak, og hun gjorde jo forskjellige litt sånne, kan kalle det PR-stunt, da, ved å bruke disse veskene I rettsaken. Visste du at hun skulle ta med seg de veskene inn, eller gjorde hun det på eget fri vilje?
Nei, det ingenting med å gjøre, for det litt enkelt. Hvis ikke hun hadde med seg, fra dag til dag, jeg begynte å merke at hun hadde det med seg. Men det jo hennes eget valg, og noen har full anledning til å gjøre det. Det hennes måte å ytre seg på, så vær så god, sier jeg. Jeg skal ikke legge meg opp I hvordan man ønsker eller velger å fremstå.
Følte du at det påvirket saken hennes I en negativ retning?
Nei, jeg følte mer at det var noe som media ble opptatt av fra dag til dag, og kanskje sånn sett så bidro det til at media I mindre grad brydde seg om hva som skjedde I retten, på godt og vondt.
Ja, ikke sant. den saken har jo også fått, som sagt, mye oppmerksomhet I media, for å si det sånn. Hun mente jo selv at hun skulle bli frikjent. Føler du at dommen hun fikk var riktig?
Det jeg føler rarest med den saken, hvis jeg skulle kunne føle noe, det at hun ikke fikk noen ankebehandling. Altså, den stoppet jo I tingretten, og hun anket jo videre og begrunnet hvorfor dette var feil, og motparten, altså politisikkerhetstjeneste, de hadde jo gitt uttrykk for at dette var en samlet sak hvor det var et samlet bevisbilde, det var ikke noe enkelt bevis som var fellende, sånn og sånn, og da skulle alle normale kjennemerker tilsi at hun fikk en ny behandling av denne saken I lagmannsretten, slik at man fikk prøvd bevisene på nytt igjen. Det fikk hun ikke aldri. Og det overrasker meg litt I den saken der, og det et stor svakhet ved den dommen som foreligger, fordi at en ting at hvis man kan lese en dom, så kan man si at ja, dette ser jo godt skrevet ut. Men det at det ser godt skrevet ut betyr bare at dommeren flink til å skrive. Altså det betyr jo ikke at saken har noe bedre eller dårligere bevis av den grunn. En sak med de beste bevisene kan ha en dommer som dårlig til å skrive, og så blir liksom, så skal du ha den grunn for en ankebehandling, mens en dommer som god til å skrive og velge ut hva man velger å skrive av ting I dommen skal slippe å få saken ankebehandlet. Det henger ikke helt på greip I min verden når man har saker som I hvert fall regnes som alvorlige og etter alvorlige straffebud. Så det en svakhet ved den saken.
Jeg trodde at alle kunne anke. Ikke det noe som alle kan da, åpenbart?
Nei, det jo svaret som du har fått her da. Ja. I Sverige så kan alle anke, med mindre det bare bøtesaker, og alle får ankene sine til behandling. I Norge kan for så vidt alle oss anke, det bare at du får ikke anken din til behandling, hvis ikke lagmannsretten bestemmer at, ja, den vil vi se nærmere på. Så vi har en såkalt siling, som gjør at mange saker forsvinner bort, og uten at man da får en reell ankebehandling. Og det ikke noe som Norge bør være stolt av som rettsnasjon. Altså sagt, nabolandet vårt har ikke en slik ordning, de mener at det uholdbart.
Ja, for akkurat det jeg skulle si, det hørtes jo veldig rart ut, altså sånn at det ikke lov, hva da? At det lov at man kan anke sin egen sak. Veldig, veldig spesielt. Men hva vil du si den mest krevende saken du har hatt I din karriere?
Jeg tror det vanskelig å plukke ut. Det nok kanskje saker som, hvor jeg mener på fagområder som jeg heller ikke kan noe om I utgangspunktet. Hvor jeg på en måte inn og plutselig blir ekspert på noe som jeg ikke vet. Altså det vil si at jeg må først sette meg inn I fagområder, og så må jeg kunne det bedre enn ekspertene for å kunne eksaminere ekspertene om dette. Og for deretter å på en måte bruke det som kommer fra en prosedyre. Altså jeg hadde jo en større sak for eksempel Forbrukerrådet, som heter Røgen, mot Norske Bank, som gjaldt såkalte strukturerte spareprodukter. Og vi sto en hel uke I høyesterett og prosederte dette og med sakkyndighet og ting frem og tilbake. Det sånn som tar på, det krever mye. Men jeg har lært fryktelig mye om volatilitet og andre morsomme faglige begreper I forbindelse med det, men det klart, du føler litt, når du går inn I en sånn sak, så må du stoltsette deg litt.
Mm.
Du må bare vite at, ok, nå skal du på en måte være bedre enn ekspertene for å kunne forholde deg til dem. Jeg nevnte den Jamal Hussein-saken I sted, der hadde vi noe av det samme. Jeg har aldri hatt hund, jeg ikke den typen. Men der hadde vi jo en uke bevisføring I retten om hunders luktesans. Altså, hva kan en likhund lukte, holdt jeg på å si, og hvorfor, og hva kan man tolke ut av det, og så videre, med biologiprofessorer og sakkyndige fra inn- og utland på hund. Det altså sånn type tema som gjør til dem å vite og sette deg inn I veldig mye, som du I utgangspunktet ikke vet noe om.
Ja,
det er noe annet enn jussen, liksom. Jussen kan jeg, tenker jeg, og den går ganske greit, men å fylle en sak med faktum ofte en utfordring.
Det har jeg ikke tenkt over. Du må jo bli spesialist på ting som du egentlig kanskje ikke så interessert I, men det blir jo en interessert I på grunn av saken du holder på med. Ja, det perspektivet har jeg aldri tenkt over på den måten. Men du jo, som vi har snakket om nå, en av Norges mest fremste forsvarere, og du har jo siden 1993 vært partner I advokatfirma Elden. Men har du noen ønsker for livet ditt? Har du noe du ønsker å oppnå I karrieren din eller på privaten som du enda ikke har gjort?
Nei, jeg pleier å si at jeg vet hva jeg skal bli når jeg blir stor, så jeg vet at den tid kommer. Nå har jeg etter hvert begynt å komme I den situasjonen at jeg har innsett at det for sent. Så vi får da se da hvor vi enn med dette her. Men jeg har hele tiden hatt som målsetning at jeg synes det gøy å jobbe med juss, gøy å utvikle jussen, gøy å være med på å sette merkestener I den juridiske verden. Og jeg tror jeg har satt noen gjennom årene og har målsetningen å sette flere.
Ja, det vil jeg si at du absolutt har fått til.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du nevnte jo før vi startet dette intervjuet, og nå kommer jo snart Birgitte Tengs-saken opp igjen. Hva tankene dine rundt den?
Nå det jo da 27 år siden dette drapet fant sted. Vi har to foreldre som i 27 år har levd med at datteren drept på en ganske brutal måte, og som blir påvinnet på dette gang etter gang. Som for 25 år siden fikk en klar beskjed fra politiet om at nå har vi løst saken, vi har rett gjerningsmann, nå kan dere slappe av. Og som da forholdt seg til det politiet har kommet med bevisresultat overfor dem. Og så nå plutselig jeg satt i den situasjonen at ja, vi beklager, men vi tok kanskje feil da, og nå har vi en ny person som vi vil presentere, og som vi mener at med sikkerhet har gjort dette. Vi ikke like sikre som forrige gang, liksom. Vi mer forsiktige nå, men nå blir det en ny sak. Du kan tenke deg hvordan det å få den type beskjed, og det å leve med det altså gjennom et helt liv. Så jeg synes virkelig synd på foreldrene i den situasjonen de er. Samtidig så håper vi jo at saken vil få en løsning, og så får vi se da om det gjort rett denne gangen. Både foreldrene og vi som bistandsadvokater lener oss litt mer tilbake i stolen for å se den bevisføringen som skal føres, og for å gjøre seg en oppfatning om det, i stedet for å gå inn på forhånd og tenke at saken løst.
Mm. Nei, jeg synes den veldig spennende, den saken. Jeg kommer til å følge med på den. Det, ja, jeg håper virkelig for foreldrenes skyld og for familie og hele Karmøy at de finner en løsning på det, og får håpe at det finnes en løsning som kommer ut der en dag. Men avslutningsmessig så må jeg spørre deg det spørsmålet jeg spør alle gjestene mine om. Hva det rareste rykte eller feiltolkningen du har hørt om deg selv?
Det spørsmålet jeg har fått før, og det har jeg jo aldri svart på, for det jo utsett et rykte. Det lærte jeg jo når Jens Stoltenberg skulle omtale i avisen at jeg ikke homofil. Så det blir litt sånn rart oppslag i avisen, så jeg tror jeg står over det spørsmålet.
Ja, men det helt greit. Men jeg må bare si tusen hjertelig takk for at du kom i Chitchat, Jon Christian Elden. Og til deg som har lyttet til denne episoden, hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på Chitchat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du ekstra grei, så legger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempestor pris på. Vi høres!